Virðulegi forseti, íslensk skólakerfi hefur unnið þrekvirki á tímum kórónuveirunnar. Atburðir síðustu mánaða hafa reynt verulega á styrk þess úrræða góða starfsfólks sem eru haldið skólanum gangandi á erfiðum tímum. Öllum mætti að vera ljóst að velja nemenda, félagsleg virkni og velferð þeirra til lengri tíma þarf að vera í forgangi þegar við horfum fram á veginn til næstu ára. Víða heim hafa börn ekki komist í skóla í hálft ár og margir óttast varanleg áhrif á samfélög víða veröld. Velferð nemenda á öllum skólastigum verður því að vera í algjörum forgangi hjá okkur sem sitjum hér á þingi. Ég vil nefna að við höfum verið að gera heilmikið í þeim málaflokkum sem heyra undir mig, það að segja, við erum búin að hækka núna á milli ára til þess að bregðast við þeirri stöðu sem uppi um 11% hækkun til málaflokksins. Virðulegi forseti, þingsályktun menntastefnu til ársins 2030 verður vegvísir menntakerfisins til framtíðar. Markmiðið með henni að tryggja börnum og ungu fólki menntun sem í fremstu röð og framúskarandi. Ríkisstjórnin mun fjármagna fjölþættar aðgerði til að framfylgja menntastefnunni. Fyrst má nefna framhaldsskólanir og háskólanir fá framlag sem nemur í heild rúmum 1 miljardi aukalega árið 2021 til þess að bregðast við stór aukinni aðsókn í menntakerfið. Og ég tel að þessi gríðarlega mikilvægt að við höfum menntakerfið eins opið og raunber vitni. Þetta er tími til þess að þetta er tími mikilla áskorana og ef við ætlum að láta samfélag okkar ganga upp og taka á móti þessari miklu breytingu sem eiga sér stað að þá tel ég að það sé vænlegast til árangurs fyrir okkar samfélag að menntakerfið sé opið og við styðjum við nemendur, við styðjum líka við það fólk sem hefur í hyggju að breyta til og að auka færni sína á íslenskum vinnumarkaði. Ég vil líka nefna virðulegi forseti að hið efnahagslega áfall sem við erum að upplifa þessa dagana sýnir okkur svart á hvítu að við verðum að auka fjölbreytni og nýsköpun á öllum sviðum til að skapa ný störf. Í því sambandi eitt helsta hagsmunamál þjóðarinnar að efla starfsnám, tækninám og iðnnám. Aðgerða áætlun með víðtæku samráði hefur verið í víðtæku samráði hefur hrundið á stað með það markmiði að auka áhuga á starfs- og tæknimenntun og fjölga einstaklingum með slíka menntun á vinnumarkaðinu. Mikilvægt að nemendur sem ljúka námi í verkviðin greinum fái viðurkenningu á menntun sinni á háskólastigi og geti þannig auki við kunnáttu sína og fengið fjölbreyttari möguleika á vinnumarkanum. Í grunnskólum verður einnig lögð aukin áhersla á verk, tækni og listgreinar til samræmis við aðalnámskrá. Virðulegi forseti, með víðtæku samráði og sátt í samfélaginu tóku ný lög menntun og hæfi kennara og skólastjórnenda gildi sem mun styrkja kennarastarfið verulega þar sem kennari getur núna starfað á 3 skólastigum. Ráðist hefur verið í umfangsmiklar aðgerði til þess að fjölga kennurum og fjármagni hefur verið veitt til þess að gera kennarnemum mögulegt að ljúka menntun sinni með launuðu starfsnámi og þessi aðgerðaáætlun hefur skila þeim árangri að það hefur verið 10% aukningi aðsókn í kennarnámið og í upphafi þessa kjörtímabils var talað að ein stærsta áskorun væri hinn mikli kennaraskortur sem yrði árið 2032 en nú höfum við á ekki svo löngum tíma gjörbreytt þeirri stöðu og það mikið fagnaðarefni. Enda segi ég, kennarastarfið mikilvægasta starf samfélagsins vegna þess að kennarastarfið leggur grunninn að öllum öðrum störfum í okkar samfélagi. Ég vil líka nefna að Alþingi samþykkti þingsályktun eflingu íslenskuna sem felur í sér nýju aðgerðir sem snúað umbótum í menntakerfinu. Þar vil ég sérstaklega nefna vægi móðumálskennslu sem verður aukin í grunnskólu landsins sem miðar að því að bæta orðaforða og leskilning. Virðulegi forseti, það mjög ánægjulegt að sjá hvað við erum að auka og gefa í þennan málaflokk og það mun svo sannarlega vera verða til hagsbóta fyrir menntun og menningu í landinu.
Þá tekur til máls fyrst þingmanna 8.